Aleksejs Navaļnijs kopā ar dzīves biedri Jūliju vakar pēc gandrīz 5 mēnešu un prombūtnes atgriezās Krievijā. Viņi ar zemo cenu aviokompānijas Pabeda reisu no Berlīnes Brandenburgas lidostas izlidoja uz Vnukovas lidostu Maskavā. Ar viņiem kopā lidoja arī liels skaits žurnālistu. Pirms došanās uz dzimteni Navaļnijs aicināja savus atbalstītājus ierasties lidostā viņu sagaidīt. Krievijas varas iestādes bija ļoti nopietni sagatavojušās Navaļnija atbraukšanai. Vnukovas lidostā un tās apkaimē bija izvietoti simtiem policistu. Pie lidostas bija sapulcējušies daudzi Navaļnija atbalstītāji un žurnālisti. Lai novērstu opozicionāra atbalstītāju iekļūšanu lidostā, likumsargi viņus sāka aizturēt. Kopumā aizturēti vairāk nekā 50 cilvēki, kuru vidū bija arī Navaļnija brālis Oļegs un politiskā sabiedrotā Ļubova Sobaļa. Tomēr lidmašīna ar Navaļniju nenolaidās Vnukovas lidostā, bet gan citā Maskavas lidostā Šeremetjevā. Kā vēlāk medijiem pastāstīja lidmašīnas pasažieri, pilots esot paziņojis, ka tehnisku iemeslu dēļ nesot iespējams nosēsties Vnukovā. Taču patiesais iemesls visticamāk bija varas iestāžu nevēlēšanās pieļaut, ka Navaļniju sagaida ar ovācijām. Pēc piezemēšanās Šeremetjevas lidostā Navaļnijas klātesošajiem žurnālistiem sacīja, ka esot ļoti laimīgs un tā esot viņa labākā diena pēdējo 5 mēnešu laikā, taču brīdī, kad politiķis devās uz pasu kontroli, viņu aizturēja policisti. Navaļnijam atņēma telefonu, bet viņa advokātei neatļāva doties līdzi. Opozicionāra sieva Jūlija pirms došanās prom no lidostas pateicās cilvēkiem, kuri atbalsta viņas vīru un aicināja nebaidīties no varas represijām.
Viņi tik ļoti baidās no Alekseja, kas šodien paralizēja praktiski visus lidojumus uz Maskavu. Pievīla tik daudzus cilvēkus tikai tāpēc, ka kāds atgriezās savā dzimtenē. Pats galvenais, ko Aleksejs sacīja, viņš nebaidās, arī es nebaidos un arī jūs visus aicinu nebaidīties. Paldies jums visiem par milzīgo atbalstu.
Vairākas stundas pēc Navaļnija aizturēšanas nebija zināma viņa atrašanās vieta, bet vēlāk viņa advokāti paziņoja, ka politiķis atrodas policijas nodaļā Himkos, taču viņiem esot liegts tikties ar savu klientu. Savukārt varas iestādes paziņoja, ka Navaļnijs atradīsies ieslodzījumā līdz tiesas sēdei. Navaļnija pārstāvji norāda, ka Krievijas pilsoni bez tiesas sprieduma drīkst paturēt apcietinājumā neilgākā 48 stundas. Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs vakar vakarā, jautāts par Navaļnija aizturēšanu, atvaicāja, vai viņš ir aizturēts Vācijā. Peskovs piebilda, ka nesot lietas kursā par opozicionāra gaitām. Navaļnija aizturēšana izpelnījusies Eiropas valstu un ASV nosodījumu. Eiropas Savienības padomes priekšsēdētājs Charles Michels un bloka ārlietu vadītājs Žuzevs Borels aicinājuši Krievijas varas iestādes respektēt Navaļnija tiesības un nekavējoties atbrīvot viņu. Arī Vācija, Francija un Itālija mudinājušas atbrīvot Navaļniju. Savukārt Baltijas valstu ārlietu ministru kopīgajā paziņojumā teica, ka Navaļnija aizturēšana ir pilnībā nepieņemama un viņš esot tūlītēji jāatbrīvo. Ministri arī aicinājuši Eiropas Savienību ātri rīkoties un izskatīt iespēju noteikt jaunas sankcijas pret Krieviju, ja Navaļniju neatbrīvos. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo Navaļnija aizturēšanu nosaucis par pēdējo no vairākiem Kremļa mēģinājumiem apklusināt opozicionāru. Arī viņš pieprasījis nekavējoties atbrīvot Navaļniju. Savukārt jaunievēlētā ASV prezidenta Joe Bidena padomnieks nacionālās drošības jautājumos Jake Sullivans aicinājis Krieviju atbrīvot Navaļniju un saukt pie atbildības viņa indētājus. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs rietumu reakciju uz Navaļnija apcietināšanu nodēvējis par mēģinājumu novērst uzmanību no krīzes, ko piedzīvo liberālais attīstības modelis. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.